Dëgjuesën nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës krijuar me koronavirus. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Shkalla e papunësisë në Kosovë pas përfundimit të pandemisë mund të shkojë në 50%, thot kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Ajdini. Në Maqedoninë e Veriut, koronavirusit kur të drejtat e punëtorëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se ka parë prova që ndërlidhin koronavirusin me një laborator kinez. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka shkarkuar disa nga bordet e ndërmarjeve publike për si shtuhet keq përdorime dhe humbje të mëdha financiare. Profesues të shoqërisë civile pohojnë se nëse ekzistojnë fakte dhe argumente, këto raste duhet të dërgohen tek organet e hetuesisë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Humbje financiare milionshe, kontratat të pafavorshme, problem me likuiditet, mbipunësime, nepotizëm, dyfishim i pozitave, emërime e gradimet e parregullta janë vetëm disa nga keqpërdorimet e identifikuara nga qeveria në detyrë Kosovës në disa ndërmarje publike. Këto keqpërdorime kanë qenë arsye që qeveria në detyrë Kosovës të shkarkoj bordet të ndërmarjeve në Telekom, Post, në Korporatën Energjetike të Kosovës, gati në të gjitha ndërmarjet për ujësjelljes e kanalizime, në kombinatin metalurgjik Trepqa dhe në ndërmarjen e hekurudhave Infrakos. Në të gjitha këto ndërmarje, ekzekutivin e detyrë ka emëruar bordet të përkoshme. Këto dyshime duhet të dërgohen organet hetuesis, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, si pas të cileve bordet të ndërmarjeve publike vazhdimisht kanë qenë vendet e politizuara dhe më të preferuara për punësim. Si pas tyre, politizimi këtyre bordeve ka ulur performancën e shumicës e ndërmarjeve publike. Ehat Miftara, i drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjitha keqpërdorimet e dyshuara në bordet e këtyre ndërmarjeve duhet të dërgohen tek prokurori shtetit.
E cili institucion shpresojnë që do të ketë çase profesionale, do të ketë kujdim që të nejtë ati trajtër njërë të drejtë, pa është të pavorur njërë që të qëta supozimet, pretendimet, për keqpërdorime të marrin përgjigjen e duhur.
Edartan Demhasaj nga organizata jo qeveritare QOHO në një bisedë për Radion Evropa Lirë thotë se argumentet e paraqitura, sipas zyrtarëve të qeverisë, urgjentisht duhet të deponohen tek organet e drejtësisë në mënyrë që të trajtohen a ka elementet e veprave të caktuara penale.
Gjitha këto argumente zyrtarët mirë formale nga ana e qeverisë me u dërzu tek prokuritë kompetente që pastaj me u trajtu, me u hetuar edhe poshtë nëse ka apo jo elemente të veprave të caktuara penale.
Por Miftaraj dhe Demhasaj dyshojnë se organet e drejtësisë do merren më seriozisht me këto raste, pasi sipas tyre vazhdimisht politika ka pasur ndikim në drejtësi. Ehat Miftaraj thotë se politika është një prej faktorëve kryesor që po shtyn apo zvarrit trajtimin në gjykatat e rasteve apo aferave të dyshuara të korrupsionit dhe krimit organizuar, në të cilat protagonist janë figurat e njohura politike.
Kryesisht institucionet e drejtësisë janë një gjendje shumë të teme të ju përshtaten rrethanave, që përshtaten qeverive, që përshtaten pushteteve. Fatkeqësia është që lufta kundër korrupsionit, lufta kundër keqpërdorime nga ana e prokurorëve të shtetit fillon dhe përfundon me komunikata për shtyp.
Artan Demhasa ndërkësh thekson se organet e drejtësisë duhet të marrin me seriozisht dhe me guxim rastet e keqpërdorimeve në këto ndërmarrje në mënyrë që në të ardhmen të frenohet politizimi bordeve të ndërmarrjeve publike.
Shumë e vërtetë që shumica prej ndërmarrjeve kanë punu me humbje dhe një proces kanë pasur edhe kontakte dëmshme, dyshime të tjera kanë ekzistuar gjithmonë që ne kemi argumentuar që të ndërtohet kompani që kanë marrë ndër pastaj kanë qenë financuar partive politike.
Edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se që nga koha kur në pushtet ka ardhur qeveria e tij, ai ka hasur në dëshmije të dhënat e cilat padyshim do të paraqiten për në organet e hetimit. Kemi hasur po ashtu në praktika gati banditeske, jashtë çdo standardi minimal etik që domosdoshmërisht duhet të mbizotrojnë institucionet publike, ka thënë Kurti në një konferencë për media. Emrimi i antarëve në bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë është një ndër proceset që vazhdimisht është kritikuar nga shoqëria civile në Kosovë, e së fundimi ky proces është kritikuar dhe nga ambasadat e vendeve perëndimore në Kosovë. Sipas shoqërisë civile, në Kosovë është bërë praktik që secila parti apo secili koalicion që vjen në pushtet të emëroj antarët e partive politike në bordet e ndërmarrjeve publike pa marrë parasysh kualifikimet apo kriteret e kërkuara në konkurs. Madje, sipas shoqërisë civile, ndarja posteve bëhet qysh në kohën arritjes së marrëveshjeve të partive politike për koalicione qeverisëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nivelet e lartë të papunësisë në Kosovë janë shtuar edhe shumë punëtorë të cilët kanë humbur punën gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit. Vetëm në Agjencinë e Punësimit janë të regjistruar mbi 110.000 të papunë. Rrëfimin e njërit prej tyre e dëgjojmë në kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mehdi Mala, 41 vjeç, ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente që kanë detyruar shumë biznese të mbyllen. Paga që ai ka marrë në një kompani private ka qenë e vetmja e ardhur financiare në familjen e tij katërantarshe.
Janë angazhuar në një kompani që kryen shërbime hoteliere. Kryesisht kryen shërbime hoteliere në përndërtesa qeveritare me byfeja shërbime, edhe kështu që na u ka pasur ndërtim punën bazë ndihmë qeverisë në datë 13 mars.
Mbyllja e aktiviteteve hoteliere ka qenë një nga masat e para për parandalimin e përhapjes së koronavirusit që janë marrë nga qeveria e Kosovës. Mala, i cili kishte punuar deri më datën 13 mars, thot se ka marrë vetëm pagën e muajit mars, dhe se në muajin prill nuk do të paguhet.
Pagat e marsit i ka shpendar kompania, neve nuk kemi ende një vendim nga kompania për vazhdim të punës.
Pas mbylljes shumë aktiviteteve biznesore, qeveria në detyre Kosovës ka marrë vendim që përmes një pakuje emergjente fiskale, të ndihmoj punëtorët në kompanitë e prekura nga masat kundër koronavirusit. Sipas Malajt, kompania që ai ka punuar ka bërë aplikimin për të përfituar nga pakuja emergjente. Megjithatë, ai shton se ende nuk ka marrë këto mjete që sipas tij janë të pamjaftueshme.
170 euro nuk është asper afër me mjaftueshme, por ne po flasim për kompaninë ku jam në rrugë, po shpresojmë në seriozitet se kompania që do na i kompenzojë edhe pagën pjesën e pagës tjetër.
Në pakon emergjente fiskale, cila është në vlerë prej rreth 180 milion eurosh, është paraparë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente të përfitojnë 170 euro për 2 muaj të ardhshëm. Mala tregon se kanë menduar që të bëhet një marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, që nëse kompania bën një pjesë të pagesës për muajin prill, punëtorët në të ardhmen të punojnë një orë më shumë për kompaninë. Mehdi Malun e shqetëson fakti se sektori i hotelierisë është i fundit që hyn në kategorinë e hapjes së masave kufizuese. Sa më gjatë që vazhdon të jesh i papunë dhe pa të ardhura financiare, thot ai, aq më e vështirë bëhet mbijetesa.
Është një pasiguri ekonomike bukur e mirë, po është një vështirësi sepse me kohën kur më së shumti tani duan mjete financiare për të mbajtë në shtu higjienën. Sepse i gjithë dhe familje me mbanë, po nështu i gjenë, nështu me mbajtë një familje për katërantarëshe, me rritë me kryu gjitha obligimet e kamisë, o të bukur shtirë, po shpërësën në mbime në qeverisë.
Punën gjatë kësaj kohë e kanë humbur të punësuarit në sektorin privat, i cili është punëdhën si më i madhë në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohë se punojnë mbi 220.000 punëtorë. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë numër se sa të punësuar kanë mbetur pa punë, por që numri sipas tij llogaritë të jetë i madh.
Tani për tani punëtorët janë në farvorin të handicapuar dhe vetë lidhja tyre për një regjistë brenda dite nuk jep hapësinë të madhe që ne të kemi shënime të mëdha, po jemi shumë bindur se pas kalimit të kësaj situate problemi vetëm sa do zgjerohet.
Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i regjistruarit të papunëve në këtë agjenci ka arritur në mbi 110.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Dren Haraçia, tha për Radio Evropa e Lirë se në zyrën e punësimit gjatë javëve të fundit janë regjistruar mbi 40.000 persona të rinj si të papunë.
Si punë kërkues të rregullt, ose të papunë janë regjistruar parapërsisht 28.000 do të rregull për të porteri, 28.000 qytetarë, ndërsa nga pasiva të cilët kanë kaluar në aktiv janë afërsisht 19.000 qytetarë. Do të thonë në total numri i qytetarëve të cilët janë futur në sistem është pavarësisht 40.000.
Mbi 115.000 punëtorë të kompanive të ndryshme private në Kosovë kanë parashtruar kërkesa për kompenzim të pagave në administratën tatimore të Kosovës, në mënyrë që të përfitojnë nga pakoja emergjente fiskale e qeverisë së Kosovës. Të dhëna ndër vitet të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës kanë treguar se papunësia në Kosovë ka qenë në vazhdimësi e lartë. Në vitin 2019, sipas ASK-s, papunësia ishte 25.7%. Sipas këtyre të dhënave, për vitin 2019, numri i qytetarëve të punësuar ishte 363.180 persona, ndërsa të papunë, por që ishin në kërkim të një vendi pune, ishin 176.743 persona. Ndërkohë mbi 700.000 persona në Kosovë janë në moshë pune, por ekonomikisht jo aktiv. Personat jo aktiv përfshin studentët, anvisët, punonjësit e dekurajuar dhe personat të tjerë. Kosova ka vuajtur nga papunësia ndër vite, rritja ekonomike mesatare në Kosovë prej 4% nuk ka arritur të zbusë këto probleme. Sipas parashikimeve të Bankës Qendrore të Kosovës, pandemia COVID-19 do të ndikon në një ulje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%, ndërkaq sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, pas pandemisë ekonomia e Kosovës pritet të tkurret për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kosova nuk ka virolog. Sipas profesionistëve shëndetësor, përveç tjerash ka munguar edhe vet iniciativa mjekëve të rinj për një nën specializim të tillë, pasi që koha shtese e studimeve është deri në 5 vjet. Mikrobiologët thonë se me shpërtimin e epidemisë së koronavirusit, ka dalë në pahë edhe rëndësia që kanë virologët për shëndetin publik. Holësit nga Ariana Kasapoli.
Virologjia është nën fushë e mikrobiologjisë, cila merret me studimin dhe proceset e virusëve. Në mungesë të virologëve, me studimin e virusëve në Kosovë janë marrë kryesisht mikrobiologët, kurse luftimin e infeksioneve të shkaktuara nga virusët e kanë bërë infektologët. Një mikrobiolog i specializuar mund të bëhet virolog pasi të ketë përfunduar edhe atë që quhet subspecializim. Në Kosovë janë gjithsej 45 mikrobiolog, prej tyre 14 punojnë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ndërsa të tjerët nëpër institute brenda spitaleve rajonale në vend. Gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit, i cili shkakton sëmundjen COVID-19, është ndjerë mungesa e virologëve, thot Lul Raka, mikrobiolog. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai numëron faktorët që kanë ndikuar që Kosova të mos ketë virolog.
Që 20 vjet nuk ka pasur një planifikim adekuat kadrovik, e as mbështetje financiare nga autoritetet shtetërore për avancimin e kapaciteteve deficitare që i mungojnë Kosovës. Shpërthimi kësaj epidemie na tregoi se çfarë roli kanë specializimet e fushës së shëndetit publik. E dyta, as Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës nuk ka pasur mundësi e nganjëherë as aftësi që t'ja diktoj Ministrisë së Shëndetësisë kornizën e avancimeve subspecialistike.
Në këtë kuadër, ai tha se mundësitë për këto subspecializime në Kosovë janë të kufizuara, duke përmendur në radhë të parë mungesat e kapaciteteve njerëzore dhe laboratorike.
Komponenta e tretë është personale dhe vjen nga vetë mjekët. Koha shtesë, katër nga njerë 5 vjeçare për subspecializim, kanë bërë që sot mos kemi asnjë subspecialist të virologjisë. Mundësitë e subspecializimit në Kosovë janë të kufizuara për shkak të mungesës e kapaciteteve njerëzore dhe laboratorike. Kjo sepse për të subspecializuar virologjinë, normalisht duhet keni teknologjinë e fundit të aparaturës dhe pajisjeve, edhe duhet ju mësoj dikush që s'paku është virusolog vetë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti tha se specializime në fushën e virologjisë nuk ka pasur për shkak se interesimi primar i mjekëve në shumicën e rasteve ka qenë specializimi. A i shtoj se që të ketë një subspecializim në një fushë specifike si që është virologjia, duhet të ketë edhe kapacitete në infrastrukturë mjekësore, por edhe kuadër të specializuar të asaj fushë i cili do të merej me mentorimin e subspecializantëve. Ai përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë tha se në Ministrinë e Shëndetësisë nuk ka pasur kërkesa për subspecializime të tilla, ndoshta edhe nga fakti se ka munguar iniciativa individuale e specialistëve për një fushë të tillë të subspecializimit. Për ekspertët, pandemia me të cilën po përballet të gjithë bota aktualisht, duhet marrë edhe një zile alarmi për investime më serioze në shëndetin publik. Zoti Raka në këtë rap shtot se shteti i Kosovës dhe të gjitha institucionet profesionale duhet të reflektojnë më njëherë duke stimuluar mjek të rinj që të marrin aftësim specialistik në këto fusha, përfshirë edhe segmentin e subspecializimit në virologji. Ndryshe në Kosovë, për pos 45 mikrobiologëve, janë edhe 40 infektologë si dhe 20 epidemiologë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e Veriut, krerët e partive politike duhet të arrin ujdi për atë se kur ky vend duhet të shkojnë në zgjedhje. Derisa në njërën anë ekspertët thonë se zgjedhje duhet mbajtur sa më shpejt që tjetë mundur, në anën tjetër vazhdojnë dallimet mes partive politike se duhet ose jo të reaktivizohet gjendja jashtëzakonshme e shpallur për shkak të pandemisë me koronavirus. Nga Shkupi, Sërjeta Hajro, Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut theksojnë se nyja e mosmarrveshjeve sa i përket aktivizimit të parlamentit mund të zgjidhet në takimin e krerëve të partive politike kryesore, të paralajmëruar veshma në gjysmën e dytë të këtij muaji nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Në këtë takim, pasi të verifikohet gjendja me pandeminë e koronavirusit, nga ana ekspertëve të shëndetësisë do të dihet nëse do të vazhdohet gjendja e zakonshme e cila mbaron me 16 maj, apo do të fillojnë të rrjedhin afatet zgjedhore. Njohësit e çështjeve politike theksojnë se vendi duhet të shkojë sa më parë të jetë mundur në zgjedhje për të dalë me një qeveri stabile e cila do të ketë një detyrë shumë të vështirë, atë të menaxhimit të pasojave nga koronavirusi. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike, konsideron se Maqedonia e Veriut duhet të futet në zgjedhje sapo këtë ta mundsojnë kushtet shëndetësore sa i përket menaxhimit të koronavirusit.
Maqedonia në momentin e sotshëm është në problematike situatë.
Maqedonia e Veriut për momentin ballafaqohet me dy situata problematike. Njëra anë është mos funksionimi i parlamentit dhe qeveria e pakompletuar, pasi për momentin kemi qeveri teknike dhe parlament të shpërbër, dhe paralelisht me këtë, vendi përballet me koronavirusin. Kështu që në momentin e parë që do të jetë mundur, njëri nga këto dy probleme duhet zgjidhur: konstituimi i parlamentit dhe formimi një qeverie stabile. Kjo duhet bërë pasi në mandatin e ardhshëm, qeveria e re, pavarësisht se kush do ta formojë atë, do ta ketë të patjetërsueshme të ballafaqohet me menaxhimin e pasojave nga kriza e koronavirusit, dhe për këtë i duhet mandati i pastër dhe qeveri stabile vendit, thot Arsovski. Përderisa Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thotë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje në qershor apo më së vonë në fillim të korrikut, pasi paralajmërimet janë se në shtator sërish vendi mund të përballet me një val të re të koronavirusit.
Në mbarimin e gjendjes së zakonshme, në fakt për 23 ditë duhet të mbahen zgjedhjet e paraqoshme. Ashtu si nuk shohim ndonjë kak për kontest matë masë edhe debat matë masë e lidur nga të pytë.
Ndryshe të gjitha partit politike në takimin që kishin tek presidenti shtetit u dakorduan se aktivitetet zgjedhore do të vazhdojnë nga dita e përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Ndërkohë që me shumë të panjohura mbetet data e mbajtjes së zgjedhjeve, gjykata kushtetuese e vendit gjatë javës së ardhshme pritet të shqyrtoj arsyeshmërinë e shpërndarjes së institucionit ligjvënës në Maqedoninë e Veriut. Me shas sipas ekspertëve në këtë drejtim, do të duhet të vendoset nëse është realizuar qëllimi për shpërndarjen e kuvendit, përkatësisht realizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Bashkim Selmani, njohës i çështjeve juridike për Radio Evropa e Lirë, thotë se nëse partitë janë për të shkuar në zgjedhje, atëherë s'ka nevojë për riaktivizimin e institucionit ligjdhënës.
Gjykata kushtetuese ka shumë hapësirë për të sjellë vendimet të arsyeshme. Mirë po, asnjëra nuk është në interesin e përditshëm për arsye se nëse do rikthehet se gjendja normale, atëherë do të jetë funksionale dhe kalon si edhe nuk ka asnjë hapësirë për të diskutuar të sërse kuptimin se kur është edhe qëndrimi në dhe të latë gjëferis për arsye se në marveshë i shkojnë zjedhë, të është në banë njëtë datën e faktur ose për nëmimi nësë partive politike dhe tishtë me njëtë me njështë edhe në interesin e përditshëm.
Zgjedhjet e parakoshme në Maqedoninë e Veriut ishin caktuar të mbahen më 12 prill, por ata u prolonguan për shkak të pandemisë së koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pandemia e koronavirusit ka bërë që miliarda njerëz në botë të izolohen apo të futen në karantinë. Karantina, dhe pse rall është përdorur në historinë moderne, është e vjetër qindra vjet. Për zanafillën e saj kemi folur në edicionin më të ri të ekspozes. E dëgjojmë bashkë.
Përhapja globale një koronavirusi me origjin nga Kina ka bërë që shumë udhëheqës botërorë të zbatojnë një traditë të lashtë për të kontrolluar sëmundjen, karantinën. Por sa e pekshme është ajo dhe ku e ka zanafillën? Kina ka qenë vendi i parë në botë që ka kufizuar lëvizjet e njerëzve dhe ka ndaluar aktivitetet e bizneseve në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Më 23 janar, autoritetet atje kanë mbyllur Wuhanin, qytet me 11 milion banor, ku janë shfaqur rastet e para të virusit ngjitës. Në kulmin e sëmundjes, rreth 56 milion njerëz në Wuhan dhe krahinën përreth të Hubeit janë detyruar të qëndrojnë në shtëpi, dhe kjo ka zgjatur për gati 11 javë, përkatësisht deri më 8 prill.
Nuk e kam menduar se epidemia mund të zgjaste kaq shumë. Fillimisht isha i lumtur, mendoja se do të kem më shumë kohë për të kaluar me fëmijën tim. Por pas disa ditësh, duke mos pasur mundësi për të dalë jashtë, kam humbur durimin.
Më shumë se një muaj pas Wuhanit ka qenë Italia, një nga vendet më të goditura në Evropë nga koronavirusi, që ka izoluar rajonet e saj veriore me rreth 16 milion banor. Shumë shpejt pasaj, hapat e ngjashëm kanë ndërmarrë pothuajse të gjitha shtetet e Evropës dhe më gjerë. Kufizimet që janë në kundërshtim me disa nga vlerat thelbësore të demokracive përëndimore janë parë si të domosdoshme për mposhtjen e virusit. Por, sa në të vërtet funksionon karantina dhe a mund të ndaloj ajo një sëmundje? Për ekspozim flet Alexander White, profesori i sociologjisë dhe historisë të mjekësisë në Universitetin John Hopkins të Shteteve të Bashkuara.
So I think it's important to note that social distancing and quarantine are somewhat different things.
Mendoj se është rëndësishme të theksohet fillimisht se distancimi social dhe karantina dallojnë. Distancë sociale është ajo që po shohim aktualisht, që po mbahet nga shumica dërmuese e popullatës në botë dhe që nënkupton lëvizje të kufizuar, distancim nga njëri tjetri në vendet publike, veshje të maskës dhe kufizime të tjera kontaktesh. Karantina në një farë mënyre përshkruan më mirë masat e marra nga njerëzit që janë ekspozuar ndaj virusit dhe që përpiqen të menaxhojnë rrezikun e kontaktit të drejtë për drejtë me sëmundjen. Këta janë njerëz që qëndrojnë ekskluzivisht brenda dhe larg të tjerëve. Historikisht karantinat kanë qenë një zgjidhje efektive, sidomos kur nuk ka pasur trajtim farmaceutik. Tani me sëmundjen COVID-19, për të cilën nuk kemi ende vaksinë, ne vërtet duhet të aplikojmë distancim të ashpër social për të zvogëluar mundësinë që virusi të përhapet nga njeriu në njeri në sasi të mëdha.
To really spread from person to person at great quantities.
Profesori White thotë se karantina datojnë nga shekulli 14. Fjala karantini ka rrënjët në gjuhën italiane, quarantenara ose 40 giorni, që do të thotë 40 ditë. Kjo thuhet se ka qenë periudha që qyteti i Venecias i ka detyruar pasagerët e anijeve të presin jashtë porteve për të frenuar përhapjen e murtajës. Megjithatë, ka pretendime se karantina e parë e njohur në histori ka qenë në Lazareti, afër qytetit të Dubrovnikut. Thuhet se sistemi i karantinës atje është ngritur në vitin 1377 për mbrojtjen nga lepra, një sëmundje bakteriale që prekte nervat, lëkurën dhe organet e frymarrjes. Sipas një shkrimi në BBC, Dubrovniku ka qenë porti i parë mesdhetar që ka izoluar njerëz, kafshë dhe mallra që vinin nga zona të infektuara përmes detit ose tokës, duke mbajtur ato të ndara nga popullata e shëndetshme. Ndërsa Venecia i ka ndaluar të gjitha anijet dhe tregtin duke bllokuar edhe jetën në qytet.
Askush nuk e di saktësisht se pse periudha e karantinimit zgjaste 40. Profesori Alexander White nga Universiteti Johns Hopkins thotë se karantinat rrall janë përdorur në historinë moderne.
You know, the most recent time that we saw quarantines, perhaps...
Here në fundit, kur kemi parë karantina në shkallë të gjërë, ka qenë në vitin 1918, kur është shfaqur gripi spanjollë. Për dallim nga jo kohë, ne tani jemi më të avancuar në aspektin teknologjik dhe kemi më shumë njohuri rreth mjekësisë, por në gjashëm si tani edhe atëherë në shumë vende janë aplikuar masat të ashpra të distancimit social. Është konstatuar se ato kanë pasur efekt bukur të madhë në kufizimin e përhapjes e gripit. Pra distancimi social, karantina mund të jenë të suksesshme dhe kanë qenë të suksesshme në të kaluarën. Tani derisa nuk kemi vaksin për koronavirus, është thjesht opsioni më i sigurt dhe më efektiv.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar më 19 mars disa udhëzime për vendet që aplikojnë karantinën si mas kundër përhapjes së koronavirusit. Mesira Shajo ka kërkuar që personat që janë në karantinë të kenë mundësi të komunikojnë me familjarët jashtë karantinës. Nëse është mundur, duhet të sigurohen qasje në internet në lajme dhe arktim. Mbështetja psikosociale duhet të jetë në dispozicion dhe personat e moshuar duhet të kenë vëmendje të veçantë për shkak të rrezikut më të madh nga sëmundja COVID-19. Profesori White tërheq vërejtjen se karantina mund të çojë edhe në pasoja financiare dhe sociale për shkak të mbylljes së ekonomive. Për shembull, në disa qytete të SBA-s ka pasur protesta kundër urdhrave për të qëndruar në shtëpi si mas për frenimin e koronavirusit. Protestuesit kanë kërkuar rihapjen e bizneseve dhe të aktiviteteve të tjera, mbyllja të cilave ka lënë mbi 30 milion amerikan pa punë. Profesori White nga Universiteti Johns Hopkins thotë se karantina shpesh ka nxitur edhe racizëm dhe ksenofobi.
So unfortunately, and we have seen that.
Për fat të keq, këtë kemi parë edhe në rastin e sëmundjes COVID-19. Në shumë vende të botës ka pasur sulme kundër njerëzve me origjinë aziatike, duke i akuzuar ata rrejshëm për përhapje të sëmundjes. Një shembull tjetër që dua ta sjell këtu është ai i vitit 1901 në Cape Town të Afrikës së Jugut, ku epidemia e murtajës bubonike ka prodhuar një karantinë të ndarë në mënyrë racore. Karantina e tillë më pas ka shërbyer si plan për ndarjet racore të qyteteve para dhe gjatë apartheidit.
Racially segregated South African townships before and during apartheid.
Mbyllja e kufive, karantinimi i anijeve dhe izolimi i qytetarëve në shtëpi mund të jenë metoda të vrashta, por sipas autoriteteve që i kanë ndërmarr, ato kanë dhënë rezultate në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Shumë vende në botë kanë nisur ose janë duke planifikuar lehtësimin e këtyre masave, por miliona mbeten ende të izoluar. Për pasoj, shumë vende kanë raportuar për rritje të tunës në familje dhe kanë bërë thirrje që të jepet fund këtij fenomeni. Disa punojnë nga shtëpit, të tjerët kanë gjetur mënyra të ndryshme për të argëtuar veten. Në ata që pyeten se si ta kalojnë kohën, mund të motivohen ndoshta edhe nga të bëmat e të tjerë. Ka pasur zëra këto ditë se Shakespeare ka shkruar veprën e famshme Mbreti i Lirë gjatë kohës sa ka qenë i karantinuar për shkak të murtajes. Profesori White nga Universiteti Johns Hopkins thotë se edhe kur të relaksohet izolimi, disa masa të tilla si distancimi fizik do të vazhdojnë të i përsjellin njerëzit së paku për një kohë. Ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë kërkon nga të gjitha vendet që të vazhdojnë me kujdes të shtuar.
As lockdowns in Europe is with decline.
Dhe sa izolimet në Evropë lehtësohen pas rënjes së rasteve të reja, ne vazhdojmë të bëjmë thirrje vendeve që të zbulojnë, izolojnë, testojnë dhe trajtojnë të gjitha rastet dhe kontaktet për të qenë të sigurt se tendenca e rënjes vazhdon.
To ensure these declining trends.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëmiru dëgjofshim.